Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Vox Populi, Vox Dei» – найголовніше за тиждень. Ну і звісно, що найголовніше за тиждень для нас – це 8-ма річниця Радіо Марія. Про Радіо Марія, про завдання християнських ЗМІ будемо говорити з владикою Віталієм Скомаровським, ординарієм Луцької дієцезії. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Марія, слава, вітаю всіх працівників Радіо Марія, насамперед отця директора, тебе, пане Сергію, та всіх-всіх, які причетні до Радіо Марії з цією 8-ю річницею. Нехай вас Бог серде щедро благословить, вас, ваших слухачів, щоб ваша праця теж завжди приносила вам задоволення. І щоб ви бачили теж плоди своєї праці, теж і вітаю теж всіх слухачів з цією 8-ю річницею, бо думаю, що це є така нагода подякувати Богові за цей дар Радіо Марії, який ми маємо.
Ваше Преосвященство, дозвольте і нам вас привітати і подякувати, по-перше, за ваші дуже гарні слова в бік Радіо Марії і привітати безпосередньо вас з 28-ю річницею священства 1990 року. 27 травня вас було висвячено якраз на священника, тому ми вас урочисто вітаємо, користуючись нагодою прямого ефіра і інтерв'ю разом з вами. Нехай Пресвята Богородиця сприяє у тому, що ви робите, ваше Преосвященство.
Дуже дякую, дуже дякую.
А ваше Преосвященство, от ви говорили про плоди, і з цього би хотілося і розпочати. Як ви гадаєте, які мають бути якраз такі плоди від християнських ЗМІ?
Ну, напевно, це краще це питання до вас керувати.
Я скеровую до вас, як до голови комісії засобів масової інформації при єпископаті.
Я маю на увазі, що ви, які працюєте з ЗМІ, то ви краще можете бачити ті плоди, які пов'язані з завданнями, які стоять перед нашими засобами масової інформації. Теоретично про завдання можна було багато говорити, але треба пам'ятати про те, що ми маємо теж можливості певні. Правда, ясно, що було б дуже добре, я вам дуже цього бажаю, щоб ви могли прийти в більш ширший діапазон, скажімо, мовлення. Да? Але це ж пов'язано з можливостями. Якщо тепер цієї можливості немає, то маємо використовувати ті можливості, які перед нами є. І вони теж ці можливості окреслюють, які завдання є перед нами. Я, коли дивлюся цих 8 років, які так пролетіли дуже швидко, не знаю, звідки вони у вас взялися, ці 8 років, але вони є, і слава Богу, що вони є. По-перше, я дуже ціную те, що Радіо Марія – це є безпечний засіб масової інформації, безпечний контент, як то тепер кажучи, зміст, який можна без обмеження в віці, правда, всім слухати, всім, кому щось там цікаво, цікаві передачі є для дітей, для дорослих. І це є, думаю, що дуже важливо серед того медіапростору, в якому ми знаходимося, який дуже часто є небезпечним. Небезпечним для всіх, і для молоді, для дітей, для дорослих людей, які певні такі негативні речі, правда, на суді. Радіо Марія до таких засобів не відноситься. Тобто приємно, здоров'я в кожному разі ніхто не зіпсує, слухаючи Радіо Марія. Якщо буде слухати ще передачі з нашим доктором, то навіть це здоров'я можна поправити, я думаю. Друге, що дуже важливо, це що Радіо Марія, як і інші засоби масової інформації християнські, проголошують Євангелію. Причому не лише там, скажімо, прямо транслюючи службу Божу, чи проводячись катехези, але теж тоді, коли ви даєте нам можливість бути разом з вами і зустрічатися з цікавими людьми, людьми віруючими, які дають своє свідоцтво, які показують свій приклад віри. Це, я думаю, теж дуже важливо таке проголошення нашої віри, Євангелія. А ще інше, що дуже важливе, напевно, для всіх нас, для багатьох людей, це те, що Радіо Марія є таким молитовним майданчиком, де кожного дня багато наших людей, віруючих, зустрічаються, щоб разом молитися один за одного. Це, я думаю, теж є дуже важливо.
Ваше Преосвященство, наскільки, скажімо так, в християнських ЗМІ, от в часі різних програм, можуть відбуватися, на ваш погляд, такі дискусії в площині там християнських і моральних цінностей?
Ну, я думаю, що це, знаєте, я просто згадую, я вчився в університеті в Варшаві гомілетику, тобто науку про проповідь. Uh-huh. Я думаю, що це можна теж віднести і до праці на радіо, тому що праця на радіо, християнському радіо, це теж відноситься до проголошення, тільки є певна специфіка, що той, хто проповідує на радіо чи говорить, бо радіо він не бачить свого слухача, можливо, є зворотній зв'язок телефоном, якимось зв'язком, але ми, як правило, ми їх бачимо, і цих людей є дуже і дуже багато. Але мені здається, що правила є ті самі. Якщо стосується якихось дуже проблемних, складних, високотеологічних питань, так як і на проповідях, вони не повинні виноситися на загал, тому що це не є місце. Правда, про якісь такі складні речі ми можемо розмовляти в наукових закладах, на якихось наукових конференціях чи симпозіумах. Натомість є багато цікавих речей, які ми маємо знати, розмовляти про них, дискутувати в прямому ефірі чи в ефірі радіо.
Просто бачите, я пам'ятаю просто ці всі 8 років, в тому числі на Радіо Марія, і ці матеріали, які ми вже постдіктум, постфактум оприлюднюємо на сайті, то люди кажуть, а от те, що от сказав той чи інший лектор, чи той чи інший священник, який може там не належати до католицької церкви, це ж не навчання церкви, а чор Радіо Марія, наприклад, це оприлюднює. І якась така трошки нездорова часом дискусія виникає, ми кажемо, ну ми не все навчання церкви говоримо, ми інколи говоримо там те, що каже конкретний священник, там, наприклад, з Київського патріархату, да, бо це навчання є їхньої церкви, їхній погляд. Да, а як це так, от не навчання церкви? Тому така дискусія щодо того, чи радіо, чи там засіб масової інформації друкований, він має оприлюднювати виключно все, що стосується навчання церкви. Да, тобто такий катехетичний посібник виходить замість засобу масової інформації. Як тут, на вашу точку зору, триматися правильної лінії?
Ну, мені здається, тут має бути збережена певна пропорція, правда, тому що коли ми будемо, так як це робиться, наприклад, от, засоби масової інформації світські, да, вони гоняться за сенсацією. І збирають зі всієї країни всі вбивства, якісь там аварії, якісь такі, правда, негативні речі, і пакують випуск новин. І таке враження, що, власне, це тільки відбувається. Ні? Угу. Тому що це є сенсація. І неправильно, я думаю, було б, щоб теж такі, наприклад, якісь відмінні погляди, чи якісь такі дискусійні погляди, щоб вони становили більшість змісту того, що є на радіо, більш на католицькому радіо. Дійсно, мусить бути проповідування, представлення вчення церкви, але чому ні? Чому не представити теж якийсь інший погляд? Тільки, власне, в тому про це ходить, що тоді ясно людина говорить, кого вона представляє, яку точку зору і так далі.
Ваше Преосвященство, от з одного боку, ми дійсно церква відділена від держави, і це абсолютно така не точка зору, а вже задокументоване вчення церкви. А з іншого боку, осторонь того, що відбувається в церкві, ну, засоб масової інформації християнського спрямування, він не може знаходитись, тому що начебто ми говоримо і проповідуємо осторонь від тих проблем, які переживаємо. На ваш погляд, в чому полягає баланс, щоб якось ідентифіковувати і показувати людей, що християнські СМІ – це ті ЗМІ, які тримають руку на пульсі, і давати якийсь певний трактат, як згідно християнських канонів переживати нелегкий час життя і існування в тій же Україні?
Ну, я думаю, що церква, хоча вона відділена від держави, але ж вона не є осторонь, вона є в цій державі, і наші віруючі є громадянами України, які теж хвилюються за свою батьківщину, бажають, щоб покращилося наше життя у всяких відношеннях. І тому християнські засоби масової інформації теж мають, я думаю, показати погляд церкви, церковного вчення на якісь процеси чи події, які відбуваються в державі. Мені здається, що ми мало цього, що знаємо. Наприклад, соціальна доктрина церкви дуже слабо висвітлюється в наших засобах масової інформації. Це, напевно, що це не є якась тема така легка, правда?
Абсолютно так.
Але я думаю, що її можна представляти дуже популярно, бо соціальна доктрина церкви має в собі дуже глибоке таке вчення і важливе, і багато тих якихось позитивних зрушень в багатьох країнах відбувалося завдяки тому, що люди знали це соціальне вчення церкви і намагалися втілити в життя. Так що я так вважаю, що хоча це не може бути, напевно, якоюсь головною частиною інформація, бо є кому цим займатися, правда. Це не, де не включиш там ввечері, то всюди є ток-шоу, які десь політологи, якісь експерти про щось там говорять. Але, наприклад, перед нашою передачею було випуск новин. Правда, це добре, щоб власне християнські теж засоби інформації могли представити свою низку новин, правда, так як церква сприймає то це навколишній світ і життя представляє, намагається їх представити об'єктивно і позитивно.
О, Владико, як вам от таке от гасло? Християнські засоби масової інформації мають зробити голос церкви гучнішим. Чи ви погоджуєтеся з такою точкою зору, гаслом?
Гучнішим, мабуть, в медіапросторі мається на увазі.
Ну, правда? Так.
Тому що церква має свій голос, і вона, згідно з тисячолітньою традицією, на першому місці ставить спілкування людини з іншою людиною, віч на віч. Але теж вона не хоче бути осторонь нових можливостей, які відкрилися. Декрет Другого Ватиканського собору, присвячений теж засобам масової інформації, до церква вважає їх великим багатством. І тому вона намагається теж використовувати їх. Я думаю, що зараз дуже цікаві процеси взагалі в засобах масової інформації відбуваються вже, і мені здається, цей процес буде йти далі. Тому що проблемою, яка існувала багато років, це була величезний кошт випуску медіапродукту і поширення його. Це був величезний кошт. Тому, наприклад, телеканали, да, як ми кажемо в Україні, да, вони належать олігархам, тому що мати – це велика розкіш, не кожен може це собі дозволити, і людина багата тільки могла. Натомість тепер виробництво медіапродукту стає все дешевшим і дешевшим, що фактично зараз є такий досвід, що, наприклад, деякі парафії мають своє власне телебачення. Ясно, що це не телебачення в прямому ефірі, телебачення через інтернет, але це є можливо. Да? І ці процеси, я думаю, будуть відбуватися, вони є дуже цікавими. Дуже цікавими, тому що тоді таких великих засобів інформації зникає така можливість маніпулювання людьми через ці засоби. І люди, якби це сфера спілкування, вона більше може перейти вже на такий місцевий рівень, на рівень, скажімо, міста, села, парафії чи дицезії, скажімо, отаке щось.
А ваше Преосвященство, коли ви останній раз, не знаю скільки років, назад дивилися російські телеканали?
Ні, я їх дивився кілька днів назад.
Кілька днів назад?
Так, да, от коли з цим Бабченко щось там було, мене цікавило, яка буде реакція російського телебачення.
І яка?
Ну, дуже цікаво. Наприклад, Росія 24 це була стримана реакція абсолютно. Другий там, як завжди, дуже з величезною долею іронії, там почали сміятися з цих і так далі. Ну, це окрема тема. Це. Але мені цікаво було, як це сприйме цю всю історію Росія.
Ваше Преосвященство, а чи ви б радили нашим слухачам слухати і дивитися світські засоби масової інформації, почасти і російські також, щоб бути просто в курсі?
Ну, для цього треба мати трохи освіти надійної, щоб безпечно, да, щоб комусь можна було порадити, слухай, можеш дивитися без проблем. Да. Якщо хтось критично це дивиться, тоді немає, да, тоді людина. А для цього треба теж мати трохи знань, щоб побачити, наприклад, де є маніпуляція. І одразу це відчувається. І маніпуляція є не тільки, це не є притамана якихось там ворожим каналам і так далі. Вона всюди використовується. І це відчувається, можна побачити на кожному каналі, чи там, де там, наприклад, з якогось боку хочуть представити одну чи іншу подію, комусь там світлі і так далі. Тому я думаю, що це треба обережно бути, дуже обережно. Тим більше, я думаю, що не я бажав би, да, щоб наші люди були здоровими, все-таки дозувати цю інформацію, да. Якщо хтось цілий вечір, 3 години буде переключати по каналам і ходити по цим новостям, я не думаю, що від цього здоров'я покращиться.
Зараз в кабінетах Верховної Ради розробляється законопроект, згідно якого журналістів, які розповсюджують фейки, можна було б притягати до кримінальної відповідальності і саджати в тюрму. Як ви думаєте, чи такий закон потрібен?
Ну, це фейк, що це таке? Це неправдива новина. Це відверта брехня, правда? Що не те, що людина помилилася, давай якусь там помилкову новину. А ця новина є створена з якоюсь метою, да, тобто з якоюсь там маніпулювання громадською думкою чи ще, і поширення через засоби масової інформації. Ясно, що це мусить бути відповідальність. Не знаю, чи це мусить бути якась кримінальна адміністративна відповідальність. От, ну, напевно, відповідальність за такі речі потрібна.
Тобто, з можливістю навіть саджати в тюрму?
Я не знаю. Я не знаю, я не читав цього закону, я не знаю, які там санкції передбачені. Трудно мені сказати.
Ваше Преосвященство, як ви вважаєте, в нашому медійному просторі, от християнському, католицькому, в Україні, чого ще бракує, з огляду на ті можливості, які ви згадували на початку нашого ефіру?
Ну, це пов'язано з нашими можливостями. Ми ж не можемо переступити не через те, що ми маємо можливість зробити. Думаю, що при наших можливостях зроблено дуже багато. І за це треба Богові дякувати, да, що в нас є стільки засобів масової інформації, у нас такі поширені, що вони можуть проповідувати добру новину. Як на радіо, так на телебачення, друковані засоби чи в інтернет-ресурси.
Угу. Так, плавно давайте перейдемо в тему, які між собою пов'язані. Ось завтра відбудеться всеукраїнська хода на захист традиційної сім'ї. Владика Радослав Змітрович вчора мене навіть трошки поправив, сказав, що, можливо, не так треба казати традиційної, як нормальної сім'ї. Було б добре ці банери переписати, тому що традиційна сім'я, люди будуть деякі казати, я хочу бути нетрадиційним, тому треба виправляти на просто нормально, казав вчора мені владика Радослав. Можливо, з цією ініціативою якось потім підійдемо і виступимо, але мова трошечки про інше. Як ви бачите зараз завдання християнських ЗМІ боротися от проти всіх цих ЛГБТ-маршів? Яким чином ми можемо це робити взагалі?
Я, наскільки я знаю, марш за сім'ю не є проти. Він не є проти там невідомо там чого. Але він є за сім'ю, насамперед. Да, люди хочуть разом зібратися, віруючі чи невіруючі люди, всі можуть прийти на цей марш і підтримати сімейні цінності, підтримати, називаємо це традиційною сім'єю. Це справа певних термінів, да? Наприклад, слово «консервативний» – це позитивне чи негативне? Яке для вас забарвлення, Сергію?
Консервативне? Ну, можливо. Да. Можливо.
Ні-ні, я маю на увазі неможливо. Це позитивно для вас чи негативно?
А, позитивне.
Звучить. Позитивно, так? Ну, ви консерватор.
Ну, це церковники, здається, всі консерватори, ні?
Ну, ні-ні-ні. Взагалі в світі дуже тепер, да, якось цими термінами, якби такими ярликами навішують. Це прогресивний. Прогресивний значить позитивний завжди. Але чому це, що щось нове завжди мусить бути позитивним? Є нова бомба, да, якийсь там новий спосіб обманути людей і так далі. Це теж можна назвати, о, як це прогресивно, але це ж погано, правда, що таке щось з'являється. І тому те, що ми називаємо традиційна сім'я, це не означає відразу, що це якесь таке середньовіччя, як ми кажемо, знову ж таки, ярлик черговий, правда, середньовіччя. Да? Середньовіччя, яке було там якесь темне. Це темне середньовіччя дало нам таку архітектуру і таке мистецтво, що, як в одній передачі критик такий казав, я трудно собі уявляю, що такі темні часи могли породити такі прекрасні архітектурні форми. Певні ці штампи, прилеті, які є, і той марш присвячений для того, щоб міг прозвучати голос багатьох людей, які прагнуть жити в сім'ї, які прагнуть народжувати дітей, їх виховувати, і те, щоб їхні діти були щасливими. Ось так.
Ви знаєте, я дивлюсь дуже багато інтерв'ю, і останнє мене дуже вразило на одну тезу сказану, тому що сказав її досить талановитий журналіст, ну вже такий журналіст, який вже давно, да, в медійному просторі, мова йде про Романа Скрипіна, і коли в нього запитали, а ви за ці марші, і щоб ЛГБТ-спільноти могли, ці союзи могли всиновлювати дітей. Він сказав, да, чому там батько і батько не можуть усиновити дитину? Що там погано, якщо вони вміють це добре робити? І я зрозумів, що він не тільки від себе це каже, він каже від великої кількості людей, які просто далеко від церкви знаходяться і не розуміють, що таке справжня здорова родина, тобто вони такими критеріями судять. Чи може і як засоби масової інформації християнського спрямування до таких тез представників добиватися? І чи це взагалі наша задача, як ви думаєте?
Я вважаю, що теж було би корисно вчення церкви пояснювати, тому що за вченням церкви ніколи не стоїть попросту такі: от мені це подобається, а це мені не подобається, тому церква так каже. Церква завжди має величезні такі вагомі аргументи за своєю позицією. І їх треба представити. І це не є просто, тому що для цього треба бути спеціалістом, скажімо, в цій самій теології, філософії, в біоетиці, новий напрямок, який є дуже тепер поширений. І то 20 років, от ви казали про мої свячення, 28 років назад.
Так.
У нас в програмі семінарії не було біоетики, бо не було таких проблем взагалі, в світі не існувало, якими займається біоетика. Да? От. А тепер вони є, тому люди це питають, да? Люди не розуміють, а чому не можна, а чому це можна, а це, чому треба це все, ясна річ, пояснювати більш широко, але це мусять робити ті люди, які на цьому знаються. І що я ще хотів сказати про цей марш?
Так.
Я рік назад був на цьому марші. Тому що я був тоді ще адміністратором в Києві. Ми організовували цей марш. Було дуже багато людей і так далі. І мене не вразило це, ясна річ. Я знав, що так, мабуть, воно буде, але хотів би просто людям усвідомити, де вони бачили новини про цей марш. Чи якісь засоби масової інформації представляли цей марш, і наскільки його представляли. Бачите, як це цікаво, що такий марш замовчується засоби масової інформації. Чому? Чому? Кому це не вигідно? І це дуже цікаво. Дуже багато людей було на цьому марші. Да? Він пройшов центральною вулицею міста Хрещатиком. Але так мало був висвітлений засоби масової інформації. Можливо, якісь там мігавки там десь були, але дійсно гідної уваги не приймали. Тому я думаю, що до цих питань, правда, і до позиції багатьох більшості людей абсолютно прислухалися в нашій країні. Треба завтра вийти на марш. Особливо я звертаюся до Києва. Якщо тільки ви вийдете, то вас буде достатньо.
Ви знаєте, вчора також була цікава бесіда з ієрархами владикою Леоном Дубравським і владикою Радославом Змітровичем. Вони сказали в прямому ефірі, що ми, тобто церква, шануємо ЛГБТ-марші. Тобто, якби вони просто не марші, а ЛГБТ-організації, якби вони просто якби не пропагандували, а жили собі так, як вони живуть, не було б ніякої такої реакції. Але вони намагаються ось цим нездоровим геном якби на свою сторону переманити дуже багатьох людей, і це вже є як інфекція. І в цьому є дуже велика проблема і причина, по якій завтра маємо виходити і засвідчувати, які орієнтири є напрямки і цінності справжньої здорової сім'ї. І в цьому намірі от фрази про те, що ми шануємо ЛГБТ-організації, я отак собі подумав, чи може бути християнський засіб масової інформації майданчиком до діалогу між там представниками от таких організацій і церковниками. Яка ваша думка?
Перша справа, я думаю, що тут не те слово. Мені здається, там не організації були, а люди, окремі люди, персони. Дійсно, церква шанує всіх людей. Незалежно від переконань, від там, ким ця людина є. Кожна людина є творінням Божим, за кожну людину Христос помер, і тому кожна людина має свою гідність. А друга справа, це що ви говорите про майданчик і так далі, ну, скажіть мені, свідків Єгови можна запросити на Радіо Марія?
Ну, можна гіпотетично всіх, але чи...
Який цьому сенс?
Да, який сенс?
Ви зустрінете з ним на вулиці і порозмовляйте, чи буде сенс цієї розмови?
Так, це буде важка розмова. Так.
Можна розмовляти, якщо є діалог, правда, і якісь намагання, але я тут не бачу тут можливості якогось діалогу. Тому що, наскільки я знаю, там є свої переконання, свої аргументи і так далі. А найкраще, я думаю, якщо люди хочуть так знати, до чого це воно все веде з цими організаціями, спільнотними маршами, то можна поїхати в ті держави, де вже це є абсолютно легально. Да? Я маю знайомих в Сан-Франциско, я часто там бував. Там є таке Кастро-стріт, це таке містечко в Сан-Франциско, де живуть люди іншої орієнтації. Да? Ну, подій туди і подивіться, яка там атмосфера, і як ви себе будете там почувати.
Прекрасно. Можливо, владика, хто не має можливості туди полетіти, скажіть, будь ласка, яка ж там атмосфера?
Яка там атмосфера? От моя знайома, вона працювала в такому магазині, де вона одна була традиційною, так можна сказати, орієнтації. Да? І вона відчувала себе там, ну, знаєте, такою другосортною людиною. Другосортною, тому що більшість абсолютно, правда, це ж справа не в тому, що людина, як вона живе, ну, Боже. Кожна людина вибирає, як собі жити. Але потім це перерощується в те, що це є пропагування певного стилю життя, да? І воно є розповсюдження за допомогою багатьох речей. Навіть ті люди, які чи діти, наприклад, які в це попадають, да, і так далі, до чого це все веде? В школу щось там хочуть ввести, якісь нові поняття гендеру, не гендеру, вибору, там, статті і так далі. Ну, це ж абсолютно, да, і куди воно в кінці переведе нас? Тому ми маємо виражати те свою позицію.
Ви знаєте, я на Радіо Марія провів своє там власне опитування серед ієрархів і священиків. Я просив назвати 3-4 причини, по яких родини нинішні розпадаються і чому, власне, це стається. І ви знаєте, ну, коли називали ці 3-4 причини, як правило, гендера в цій трійці, четвірці не було, да? Воно було там на п'ятому місці, на першому місці була те, що дуже багато родин у нас без батьків, да? Дуже багато зараз виїжджають в еміграцію, наприклад, мати з дитиною залишається, умовно кажучи, в Київ, батько виїжджає на заробітки там в Польщу, в Німеччину, і тому через це утворюється такий дуже небезпечний майданчик одинокості, так? Навіть якщо по телефону там розмовляє батько з сином чи з дружиною, донькою, все одно щось не так. А потім слабкий соціальний захист країни, потім слабке середовище віри в сім'ї називалося, да? А цей гендер, ми стільки вже про нього говоримо, як вам здається, можливо, це трошечки надумана небезпека від гендеру в Україні?
Ну, ці проблеми, які ви перечислили, це є дійсно дуже поважні проблеми. І вони всі впливають на родину. Це є ясна річ. Але що таке гендерна ідеологія? Мені здається, ми ще й не нюхали, що це таке. Вибачте за таке порівняння, да? Але ми ще цього навіть і не знаємо. Що це за небезпека? Тому що вона в нас тільки починає десь вкраплюватися, десь вкрадуватися. Да? От. Так що я би теж не легзиважив би цю... в кожному разі наша позиція християн – це не згідне з вченням церкви. Да? Це не згідне з Божою наукою. І тому ми як християни... Якщо ми хочемо жити в суспільстві, да, то ми повинні теж виказувати свою позицію. Бо школи належать державі, да, і батьки мають вирішувати, що там їх в школі будуть навчати. Але не нав'язувати це невідомо там звідки і так далі. Ясно, що підставові ці проблеми, що стосуються родини і так далі, це є те, що ви назвали, да, це дуже поважні речі. От, але це теж є певна небезпека, яка нам в якійсь мірі загрожує на майбутнє. Тому що це не є те, що зараз це відбувається, але ж ми бачимо, що в інших країнах, да, відбувається. Де там, наприклад, все це відбувається поступово, аборти легалізуються, да, потім йде євтаназія, коли там старших людей, бо і чим це закінчиться, да, куди ми йдемо, куди ми прийдемо по цій дорозі.
Ваше Преосвященство, давайте останні два запитання дуже важливі. Да, вірніше, оце запитання, а в кінці щось друге, чим запитання. От що стосується прогресу української родини з періоду незалежності 91-го року і зараз, цей прогрес взагалі є? Чи родина українська стала здоровішою, чи середовище віри в ній збільшилося, чи шлюби стали міцніші, принаймні церковні? От якщо порівняти за чверть століття, що можете сказати?
Не знаю, це треба зробити якісь статистичні дослідження, якісь поважні, правда, щоб це говорити. Я можу тільки говорити про свої враження. Я думаю, що завжди перед родиною, перед сім'єю були проблеми, і вони дуже мінялися. В 90-х роках дуже багато родин боялися мати дітей. Боялися мати дітей, тому що були якісь проблеми, там інфляції, ці безробіття і так далі, і так далі. Зараз, дякуючи теж тому, що держава робить, багато родин народжують дітей. Ми ж їх бачимо по вулиці, коли ми ходимо. Це є великий позитив, тому що коли є діти, значить є якесь майбутнє, правда. Але натомість є інші проблеми. Це є трудова міграція, це є розбиті сім'ї з-за цього, да, коли батьки десь там працюють, діти десь там виховуються у бабці з дідусем і так далі. Думаю, що всім є над чим працювати. Церкві, державі, спільнотам різним. Да, тому що родина – це є щось підставове. Якщо ми будемо мати святу, міцну, здорову родину, все буде добре і міцне. Якщо ж родина буде під загрозою, буде руйнуватися, то і суспільство теж не чекає щось добре в майбутньому.
Ну і останнє, що хотів запитати у вас, ваше Преосвященство, ми знаємо, що ініціатором цієї ходи всеукраїнської був ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Петро Мальчук, який, на жаль, дочасно відійшов в інший світ. І нещодавно була, власне, річниця дня його кончини в Гродно. І ми знаємо, що ви, здається, на два курси були старшими його в семінарії, так?
Угу.
Чим вам запам'ятався владика Петро Мальчук? Які найяскравіші спогади ви можете пригадати от в ефірі?
Я можу сказати, що він був дуже життєрадісною людиною. Мав такий характер. І завжди, коли він був в якомусь крузі, то завжди там було весело. Я не знаю, що в нього всередині там робилося, які він переживання мав. Я маю на увазі, що буває людина така, якби назовні одне, да, показує, а в душі. Але мені здається, що ця радість десь там пливла з його серця. Да. Він дійсно... Ще одне, що я можу сказати про нього, що він дійсно був такого францисканського духа. Він дуже любив святого Франциска. Він і докторат писав там по францисканцям в Бессарабії. Для нього це було... Дійсно, він мав покликання, це францисканське. От, нехай він спочиває з миром і молиться за нас, щоб в нас все було добре.
Ваше Преосвященство, на завершення просимо вас щось побажати у восьму річницю редакції Радіо Марія і всім, хто слухав наш чудовий ефір.
8 років – це вже така доросла дитина, можна сказати, правда. Але багато чого чекає в майбутньому. І нові якісь завдання, нові якісь звершення, плани. Тому я бажаю вам щедрого Божого благословіння, що ваша робота приносила дуже добрі, прекрасні плоди, що ви допомагали всім нам теж просвітлятися в нашій вірі, відкривати ці істини віри, знаходити Бога для багатьох людей, а також гуртувати нас на спільну молитву, щоб ми разом могли для нашої батьківщини допрошувати Божі благодаті.
З нами на зв'язку був ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський у 8-му річницю Радіо Марія. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
З Богом, щасливим.